Mä oon viime aikoina jonkin verran opiskellut ja pohdiskellut Johannes Kastajaa ja on ollut hieman positiivisen yllättynyt siitä, että miten yllättävän mielenkiintoinen aihe se on. Sieltä on löytynyt kaiken näköistä jännää, mutta tänään mä en aio mennä mihinkään kauhean monimutkaiseen. Mä aion kertoa parista asiasta, jotka Johannes Kastajan palvelustyössä on sellaista, mistä me voidaan ottaa jollakin tavalla mallia, vaikka meidän palvelustyö onkin ihan erilainen. Johanneksen evankeliumissa Johannes Kastaja esitellään näin. Ensimmäinen luku jää 6, 7 ja 8. Tuli mies, Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat hänen kauttaan. Ei hän ollut se valo, vaan hän tuli todistamaan valosta. Johannes ei ollut valo, vaan hän tuli todistamaan valosta, että kaikki uskoisivat hänen kauttaan. Tässä on merkittävä ero olla valo tai olla todistaja valosta. Mutta katsotaan vähän Raamatusta muualta, muutamia jakeita. Matteuksen evankeliumin 3. luvussa esitellään Johannes Kastaja. Mä luen jakeesta 1. Niinä päivinä Johannes Kastaja tuli ja saarnasi Juudean erämaassa. Hän sanoi, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Tai toiset Raamatun käännöksessä sanoo, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Tässä oli hänen sanomansa toinen tärkeä puoli. Tehkää parannus. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Tämä taivasten valtakunnan lähelle tuleminen liittyy läheisesti tähän Jumalan suunnittelemaan aikakausien läpi, voisi sanoa eskatologiaan, siltä osin kun se ei vielä ollut toteutunut niin kuin lopun aikoja. Hän oli tietynlainen lopun ajan julistaja. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja tietty aikakausi oli päättymässä, toinen aikakausi alkamassa. Mä en nyt tänään halua niinkään puhua siitä, että taivasten valtakunta oli tullut lähelle, vaan tämä kääntykää. Tehkää parannus. Ja mitä tämä parannuksen teko on? Tästä on hieman erilaisia näkemyksiä, mutta katsotaan ihan paria, muutamaa jaetta tästä. Ja ensimmäinen niistä on Ilmestyskirjan luvussa 9. Se puhutaan tästä parannuksen teosta. Tämä viittaa ahdistuksen aikaan, tulevaa aikaa vielä. Ja 20 ja 21. Jäljelle jääneet ihmiset, ne jotka eivät saaneet surmaansa näissä vitsauksissa, eivät kuitenkaan tehneet parannusta kättensä teoista. Niin, että olisivat lakanneet palvomasta riivaajia ja kultaisia, hopeisia, kuparisia, kivisiä ja puisia epäjumalia, jotka eivät voi nähdä, eivätkä kuulla, eivätkä kävellä. He eivät tehneet parannusta murhistaan, eivätkä noituuksistaan, eivät haureudestaan, eivätkä varkauksistaan. Tässä kuvataan parannuksen tekoa joistakin nimenomaisista nimetyistä synneistä. Ja sitten apostolien teoissa, luvussa 20 ja jakeessa 21, puhutaan parannuksen teosta. Paavali sanoo näin, että todistaessani juutalaisille ja kreikkalaisille olen julistanut parannusta ja kääntymistä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herramme Jeesukseen Kristukseen. Parannuksen teko Jumalan puoleen, kääntyminen Jumalan puoleen. Paavalin tällaisesta julistustyöstä me nähdään myöskin esimerkki muutamaa sivua myöhemmin luvussa 24 apostolien tekoja ja jakeet 24 ja 25. Muutamien päivien kuluttua Felix saapui juutalaisen vaimonsa Drusillan kanssa, lähti hakemaan Paavalia ja kuunteli, kun hän puhui uskosta Kristuksen Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta, itsehillinnästä ja tulevasta tuomiosta, Felix pelästyi ja sanoi, mene tällä kertaa pois. Tällainen mielenkiintoinen pieni palanen, miten Paavali puhui uskosta Jeesukseen ja sitten hän puhui vanhurskaudesta ja itsehillinnästä ja tulevasta tuomiosta, se olikin vähän pelottavaa. Okei, miten tämä liittyy nyt parannuksen tekoon? Jätetään tämä kysymys hetkeksi aikaa roikkumaan. Palataan Matteus 3. Katsotaan Johannes Kastajaa taas. Ja 8. Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksen näkyy, tai parannuksen tekonne, niin kuin toiset käännökset kääntää. Tehkää hedelmää, jossa parannuksen tekonne näkyy, tai joka on parannuksen arvoista hedelmää, niin toinen käännös voisi sanoa. Tässä on selkeä ero parannuksen teon ja sitten niiden tekojen välillä. Ne teot on se parannuksen teon hedelmää. Eli se teot ei ollutkaan seuraus, ei ollutkaan sama asia kuin se parannuksen teko. Ja joku määritteli parannuksen tekoa näin, että se on sisäinen päätös kääntyä pois synnistä. Se ei vielä ole tuottanut sitä hedelmää välttämättä. Johannes käskee tekemään hedelmää, jossa se näkyy, joka niin kuin vie sen loppuun asti. Toiset kuvaa parannuksen tekoa enemmän sitten, että se on mielen muutos. Mutta me nähtiin näissä jakeissa, että se joskus oli konkreettinen, että he eivät tehneet parannusta näistä synneistä, niin jatko näissä synneissä. Ja mitäs tämä Johannes sitten saarnasi? Vaikuttaisi siltä, että hänen saarnauksessa niin merkittävä tekijä oli myöskin se, että älkää tehkö näitä syntejä. Ei ainoastaan, että älkää muuttako mieltänne. Ja mä otan tästä esimerkin Luukkaan evankeliumista. Luku 3, mä luen jakeesta 10. Ihmiset kysyivät häneltä, Johannes Kastajalta, mitä meidän siis pitää tehdä? Hän vastasi heille, jolla on 2 paitaa, antakoon toisen sille, joka on ilman. Ja se, jolla on ruokaa, tehköön samoin. Myös publikaaneja tuli kastettavaksi ja kysyivät häneltä, opettaja, mitä meidän pitää tehdä? Hän sanoi heille, älkää vaatiko enempää kuin teille on säädetty. Myös sotilaat kysyivät häneltä, entä mitä meidän pitää tehdä? Hän vastasi, älkää ryöstäkö, älkää kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaanne. Nyt yksi asia, johon mä kiinnitän huomiota näissä kehotuksissa, on se, että jossain mielessä nämä oli ehkä haastavia, ehkä rajuja, mutta nämä ei ollut sellaisia, joista ihmiset ajattelee, että jos mä nyt tolleen tekisin, niin mä varmaan joutuisin tekemään jotain, mikä on pahaa. Eks niin? Nämä on niin kuin sellaisia tavallaan selkeitä terveen järjen juttuja, mitkä tuo ihmisiä lähemmäksi toisiaan. Mä autan sitä, jolla on tarvetta, mä en ryöstä ketään. Tavallaan aika, mitä mä sanoisin? Haaste tässä ei ollut se, että oletko kovin eri mieltä Johanneksen kanssa. Haaste oli se, että haluatko elää sen mukaan, mitä ymmärrät. Ja sen takia musta vaikuttaisi siltä, että tämä parannuksen teko, mitä Johannes saarnas, ei ollut niinkään, että muuta mielesi. Olet aiemmin ajatellut, että ryöstäminen on hyvää, muuta mielesi, nyt se onkin pahaa. Vaan lopeta se ryöstäminen. Okei. Mennään eteenpäin. Apostolien teot 17.30. Tästä tulee paljon jakeita ja nämä olisi kiinnostavaa varmaan katsoa kaikki asia yhteydessä. Mä etän sen teille teille oman harrastuneisuuden varaan, koska mä haluan pitää tämän nipussa enkä tehdä tästä kauhean raskasta ja pitkää. Apostolien teot 17.30. Paavali julistaa Ateenassa. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Tämä niin kuin tuntuisi sisältävän niin uskovat kuin ei uskovat. Tämä on yksi kysymys, mitä on joskus pohdittu. Ja jotta asia olisi vielä selvempi, niin ilmestyskirja 2.5 kuvaa siitä, miten kirje on kirjoitettu seurakunnalle ja siellä sanotaan, muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus. Johannes Kastaja saarnas parannuksen tekemistä. Ja mä otan vielä yhden näkökulman tähän ennen kuin mennään eteenpäin. Johanneksen evankeliumissa Johannes puhuu luvussa 16 jakeessa 9 siitä, miten Pyhä Henki tulee osoittamaan synnin, koska ihmiset eivät usko häneen. Synti, että ihmiset eivät usko. Epäuskon synti. Se on yksi asia, mistä tehdä parannusta. Ja mä haluan olla tämän asian suhteen selkeä, että meidän pelastus ei riipu, eikä kenenkään pelastus riipu siitä, että se tekee parannusta jostain tietyistä synneistä, paitsi ehkä siitä epäuskon synnistä. Pelastus tulee yksin uskosta, ei siitä, että nyt tämä tai tuo synti on tai ei ole nimetty, vaan siitä, että ihminen uskossa kääntyy Jeesuksen puoleen, joka on syntien sovittaja. Mutta miksi, jos näin kerran on? Johannes kutsui ja Paavali sanoi, kaikkien ihmisten tulee tehdä parannus. Ja nyt tämä nostaa esiin sellaisen kysymyksen, johon mä haluan hetken kuluttua palata. Nimittäin se, että jos me ruvetaan julistaa ihmisille parannuksen tekoa tuolla kaduilla, niin voi olla, että se sulkee ihmisten korvat evankeliumilta. Millä tavalla me kerrotaan se? Mä jätän tämän nyt tällaisena kysymyksenä roikkumaan hetkeksi ilmaan. Mennään eteenpäin Johannes Kastajan kohdalla. Ensimmäinen kohta siis, minkä mä oon nyt yrittänyt purkaa auki ja selittää, oli, että Johannes Kastaja kutsui ihmisiä parannukseen. Ja se parannuksen teko viittasi siihen, että niiden tuli tehdä päätös käyttäytyä toisella tavalla. Sitten toinen näkökulma, toinen puoli Johannes Kastajan saarnaa löytyy esimerkiksi Johanneksen evankeliumista. Hän sanoo vaikka ensimmäinen luku ja 29. Johannes näki Jeesuksen tulevan luokseen ja sanoi, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes Kastaja julisti Jeesusta Kristuksena, Jumalan poikana. Hänenä, joka ottaa pois maailman synnin. Hän julisti niin keskeistä osaa tästä meidän uskosta. Ja se tapa, miten hän teki sen. Hän ei ollut se valo. Hän tuli todistamaan valosta. Me nähdään tästä esimerkki. Johannes 3.30. Johannes sanoi Jeesuksesta, hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Jeesuksen palvelustyön tulee kasvaa, Johanneksen palvelustyön tulee vähetä. Opetuslapset, menkää seuraamaan Jeesusta. No, jos sinä välttämättä haluat tänne jäädä, niin kyllä mä voin auttaa sinua, mutta siellä olisi Jeesus, kannattaisi lähteä seuraamaan häntä. Siinä nähdään Johanneksen sellainen tietty nöyryys. Johannes kutsui ihmisiä Kristuksen luo. Ja Joskus uskovilla meillä on kiusaus siihen, että me saatetaan olla vähän itse se valo, eikä osoittaa sitä valoa kohti. En mä tarkoita siinä mielessä, että me ajateltaisiin tai pyrittäisiin jotenkin olemaan niin kuin Jeesus, maailman pelastaja. Vaan siinä mielessä, että me saatetaan käyttäytyä tavalla, joka ei johda ihmisiä Jeesuksen luo, vaan ennemminkin meidän luo. Ei meidän välttämättä yksilö uskovina, mutta mä mietin sitä, että miksi meillä joskus kristityillä on kiusaus, että uusi ihminen tulee seurakuntaan, niin me yritetään enemmän saada se osaksi meidän seurakuntakulttuuria, kun vahvistaa hänen jumalasuhdetta. Ei me ehkä kauhean tietoisesti sitä tehdä, mutta mä joskus vaan olen kristillisen elämäni aikana ollut näkevinen tällaisiakin tilanteita. Ja sen takia mä uskon, että se on niin tärkeää, että me ymmärretään tämä ero, että me ei olla se valo, vaan me todistetaan valosta. Tässä on sellainen yhtymäkohta meidän ja Johannes Kastajan välisen palvelustyön välillä. Ihan niin kuin Johannes todisti valosta, me todistetaan valosta. Toki eri sanoin, mutta meidän tehtävänä ei ole olla valo. Mitä se valona oleminen on? Mitä se on, jos me yritetään olla valo? Esimerkiksi se voisi ilmetä siten, että me yritetään olla se toiselle se auktoriteetti, mitä hänen tulee elää kristillistä elämäänsä. Me yritetään olla lopullinen totuus asioissa. Kuuntele, kun minä sanon, kyllä minä tiedän. Ja kyllä seurakunnassa on opettajia, se on Jumalan antama lahja. Mutta opettamisen tavoite on saada ihmiset raamattuun. Oppia tuntemaan Jumalaa henkilökohtaisesti. Ja tässä Johannes oli mun mielestä hieno esimerkki. Jos ajatellaan tällaista vastakkainasettelua, että miten opetetaan toisille hienoja kristillisiä tapoja tai miten autetaan toista lähemmäksi Jumalaa. Niin tämä jälkimmäinen on vaikeampaa. Sen takia, että se edellyttää meiltä jonkinlaista kypsyyttä, ymmärrystä siitä, mikä on tärkeää sen toisen ihmisen elämässä, mikä häntä auttaa. Sellainen, että jos me yritetään tehdä toisista ihmisistä itsemme kaltaisia, se on paljon helpompaa. Me ei tarvitse siinä kipuilla sitten hankalien kysymysten kanssa, että mikä nyt on tässä mun kristillisessä uskossani kypsää, mikä on epäkypsää, tai mun kristillinen kulttuuri, tai se, missä mä oon, oma kristillinen tausta, että mikä siinä on tärkeää ja mikä ei ole tärkeää. Heti kun me otetaan niin kuin tällainen näkökulma pois ja me ajatellaan, tuolla on Jeesus, miten mä voin heijastaa häntä, miten mä voin ilmaista hänen luonnettaan. Niin siihen tulee sellainen lisäelementti. Mun täytyy itse tuntea Jeesusta. Se ei voi olla jotain vaan ulkokohtaista. Mun täytyy löytää vastauksia kysymykseen, mikä on Jumalan sydän. Ja sen takia tämä Johannes Kastajan opetus, saarna, haastaa meitä menemään eteenpäin, menemään syvemmälle. Se ongelma, mikä siinä on, jos me yritetään olla se valo, toinen tulee riippuvaiseksi meistä. Ja sitten tuleekin se tiukka tilanne elämässä ja se perusta ei kestä. Johanneksen saarnassa oli nämä kaksi puolta. Hän kutsui parannuksen tekoon ja hän kutsui ihmisiä Kristuksen luokse. Miten nämä liittyy toisiinsa? Mä ajattelisin näin. Sen lisäksi, mikä oli Johannes Kastajan tämä profeetallinen tehtävä Kristuksen tien valmistajana, niin hän halusi auttaa ihmisiä, uskovia tai ei uskovia, askeleen lähemmäksi Jumalaa. Tehkää parannus. Jokin asia on sinun ja Jumalan välissä. Ei se, että sä luovut synnistä, pelasta sua, mutta se voi olla askel Jumalaa kohti. Ei askel, jolla sä jotain ansaitset, mutta parannuksen teko välinpitämättömyydestä siihen, että alkaa miettiä asioita. Parannuksen teko siitä, että se mikä estää tulemasta Jumalan luo, jätetään sivuun. Ja kyllä, tällä Johanneksen saarnalla, miksi hän saarnasi juuri näin, on myöskin vahva yhteys siihen, miten hän, mikä oli hänen tehtävänsä Jeesuksen julistajana, joka meillä ei ole ihan sama. Jumalan poika oli tulossa maailmaan. Mutta mä näen kuitenkin tällaisen tietyn samankaltaisuuden. Yritän olla työntämättä tätä liian pitkälle, mutta mä haluaisin, että me otetaan tämä asia kiinni. Voidaanko me auttaa toisia ihmisiä sen askeleen verran lähemmäksi Jumalaa? Jos me yritetään työntää liian pitkälle, niin me helposti ruvetaan manipuloimaan sitä toista ihmistä. Sun pitää tehdä näin tai noin tai jotakin muuta. Jätetään se Jumalan käsiin, miten tämä toinen ihminen, tai tämän toisen ihmisen ja Jumalan väliseksi asiaksi, miten hän toimii. Mutta yritetään auttaa vähän lähemmäksi Jumalaa. Miten me tehdään se? Mulla on muutama tällainen ajatus, jotka mä toivon, että auttaa meitä välttämään sitä, että me lähdettäisiin julistamaan parannuksen tekoa sellaisella moralisoivalla asenteella, joka itse asiassa kääntää ihmisiä poispäin Jumalasta. Tässä on mun muutama ajatus. Voitte miettiä, voitte löytää ehkä parempia ajatuksia. Nämä ei nyt tule suoraan Raamatusta, tämä on nyt mun pohdintaa, mutta jos tässä on jotain hyvää, niin miettikää ja saa soveltaa elämässä. Kunnioitetaan toisen omaa jumalasuhdetta sillä, että rohkaistaan sitä toista itsenäiseen ajatteluun ja omiin vakaumuksiin. Siinä on se riski, että se toinen päättyy olla eri mieltä meidän kanssa. Me saatetaan joskus olla väärässä, joskus me ollaan oikeassa. Mutta mä uskon, että se on paljon tärkeämpää, että ihminen elää Jumalan edessä kuin se, että hän on oikeassa. Se on niin kuin se perusta. Lähdetään rakentamaan se perusta oikein. Elää Jumalan edessä. Ehkä sä oot väärässä, ehkä sä vuoden päästä huomaat olleesi väärässä, mutta elää Jumalan edessä. Sitten toinen, että tällainen, että astutaan se aito vuorovaikutus, jossa me kuunnellaan. Me ollaan valmiita myöskin tulemaan haastetuksi meidän omissa ajatuksissa. Me saatetaan oppia yllättäviltäkin ihmisiltä. Me saatetaan kasvaa itse. Mä oon kasvanut paljon sen kautta, että ihmisillä on ollut sellaisia kysymyksiä, joihin mä en osannut vastata. Sitten mä oon miettinyt, rukoillut ja oppinut jotain. Voidaan oppia valtavan paljon, kun me ollaan avoimia sille. Mutta myöskin se, että me ollaan avoimia kuuntelemaan toista, vähentää sitä riskiä, että me vieraannutetaan se toinen Jumalasta silloin, kun me haluttaisiin auttaa häntä. Sitten mä ajattelin, että tuetaan sitä toista parannuksen tekoon sen sijaan, että me yritettäisiin painostaa toista vastoin hänen ymmärrystään. Jotenkin mä koen, että Johannes ei yrittänyt niinkään painostaa ihmisiä toimimaan vastoin ymmärrystä, paitsi ehkä yhdessä asiassa. Mutta muuten ennemminkin toimikaa sen mukaan, mikä te helposti ymmärrätte, mikä on oikein. Ja se yksi asia oli se, että hän oli fariseusten kanssa eri mieltä siitä, että kuinka pitkälle riittää se, että sattuu olemaan Abrahamin lapsi. Tämä löytyy Matteuksen evankeliumin 3. luvusta. Se on nyt tällainen sivuseikka, se ei ole mistä mä haluan saarnata tänään. Muistetaan se, että Jumala käyttää toisia ihmisiä. Ja me ollaan riippuvaisia toisten ihmisten osuudesta, mutta ei sillä tavalla, että me ollaan riippuvaisia siitä toisesta ihmisestä. Me ollaan riippuvaisia Jumalasta, joka voi antaa sen oman osuutensa kenen tahansa ihmisen kautta. Ja tällaiseksi mä toivon, että me pystytään auttamaan toisia ihmisiä kasvamaan. Ei niin, että ne on riippuvaisia meistä tai kenestäkään muusta ihmisestä, vaan Jumalasta, joka ilmaisee itseään uskovien kautta. Ja kun me ymmärretään se meidän oma riippuvuus Jumalasta, ja ymmärretään se meidän tarve nöyryydelle ottaa vastaan toisilta ihmisiltä, myös ei-uskovilta, mutta kuitenkin itsenäisinä uskovina. Itsenäisinä siinä mielessä, että me ollaan riippuvaisia näistä ihmisistä, vaan riippuvaisia Jumalasta. Niin me ollaan silloin astuttu johonkin sellaiseen, niin mä uskon, että Johannes halusi kutsua ihmisiä. Askel lähemmäksi Jumalaa. Oli se pieni tai iso askel, niin askel lähemmäksi kypsyyttä. Nyt mun uskoni perustuu siihen, mitä mä oon Jumalalta oppinut. Ei jonkun toisen ihmisen uskoon. Kun me evankelioidaan, niin me toivotaan, toivottavasti, että ihmisten usko ei perustu meidän uskoon, vaan siihen, mitä Jumala on heille näyttänyt ja opettanut. Eli kaksi asiaa Johanneksen julistuksesta. Hän kutsui parannukseen ja hän kutsui Kristuksen luokse. Ja mä haluaisin soveltaa meidän elämään tätä siten, että tartutaan mahdollisuuksiin auttaa ihmisiä edes yksi askel lähemmäksi Jumalaa. Rukoillaan. Joo, kiitos siitä, että mitä me ollaan Johannes Kastajasta, voidaan lukea Raamatusta ja hänen osuudestaan. Mä rukoilen, että sä autat meitä jonkinlaisen askeleen lähemmäksi sinua. Kasvetaan kypsyydessä. Ja jos tätä kuuntelee joku, joka ei ole ottanut sitä askelta lähemmäksi Jumalaa, että olisi vastaanottanut Jeesukselta anteeksi antamuksen ihan kaikki sen elämän. Se ei tule sillä, että sä teet parannusta siitä ja tästä synnistä, vaan se tulee siitä, että sä käännyt Jumalan puoleen. Sellaisena kuin sä oot, syntisenä, uskot Jeesukseen, joka on maksanut sun synnit kuollessaan ristillä sun puolesta. Ja hän on noussut kuolleista, voittanut kuoleman ja tarjoaa iankaikkista elämää. Jos sä uskot häneen, käännyt Jumalan puoleen uskossa, niin sä saat sen iankaikkisen elämän. Siihen ei tarvita tekoja, ei tarvita mitään erillistä rukousta, vaan sydämen usko. Mutta sä voit rukoilla ja ilmaista sen uskon rukouksia, jos sä haluat. Ja myöskin, jos on mitään, mikä estää, oot ottamasta askelta lähemmäksi Jumalaa. Se on asia, josta on aika tehdä parannus. Pistää se sivuun. Ja löytää se, että miten Jumala on niin paljon enemmän kuin se, mitä me joskus jätetään sivuun. Me ei menetetä siinä, kun me tehdään parannusta, vaan me voitetaan siinä. Tuo meidät lähemmäksi Jumalaa, parantaa meidän elämänlaatua. Ja ennen kaikkea se on Jumalan mieli. Pyydän, että sä näytät meille niitä asioita, missä meidän pitäisi tehdä parannusta. Amen.
To tell you what it means to be in Finland.
Kertoa teille, mitä merkitsee olla Suomessa.
And what it means to be here in Turku.
Ja mitä olla täällä Turussa.
My heart is very much continually in love with Finland and the Finnish people.
Sydämeni edelleen on jatkuvasti rakastaa Suomea ja suomalaisia.
I am not sure if the Finnish people understand. I don't know if the Finnish people really understand how much God loves you.
En tiedä, ymmärtävätkö suomalaiset, kuinka paljon Jumala todella rakastaa teitä.
And how God created you in the womb to be Finnish.
Ja miten Jumala loi teidät olemaan suomalaisia.
And how much value that has in the kingdom of God.
Ja kuinka paljon sillä on arvoa Jumalan valtakunnassa.
I think Raamattu puhuu does know that.
Raamattu puhuu ehkä tietää sen.
But the Finnish people outside do not know that.
Mutta suomalaiset ulkopuolella eivät tiedä sitä.
And I am very, very thankful.
Olen hyvin kiitollinen.
That you carry the heart of God for your nation and individuals in your nation.
Te kannatte Jumalan sydäntä suomalaisia kohtaan.
Especially in times like these.
Erityisesti tällaisina aikoina.
When the whole world,
kun koko maailma
is unsettled,
on epävakaa.
The whole world lives in fear.
Koko maailma elää pelossa.
The whole culture of the whole world is very dark.
Maailman kulttuuri on hyvin synkkä.
God has chosen you.
Jumala on valinnut teidät.
To be what he spoke about tonight.
Olemaan sitä, mistä hän puhui tänään.
The light of the world through you.
Maailman valo teidän kauttanne.
This is a marvelous calling that you have, that we have on our lives.
Tämä on valtavan hieno kutsu, joka meillä on elämässä.
I am not in Finland, obviously. I'm in America.
Minä en asu Suomessa tietenkään, vaan Yhdysvalloissa.
It is very dark there.
Siellä on synkkää.
As it is dark here.
Niin kuin täälläkin.
But we have been chosen by God.
Mutta Jumala on valinnut meidät.
Before the foundation of the world.
Ennen maailman perustamista.
To carry a gospel.
Viemään evankeliumia.
That is full of hope.
Joka on täynnä toivoa.
Peace.
Rauhaa.
Joy.
Iloa.
Purpose.
Ja tarkoitusta.
This is amazing truth that you have embraced.
Tämä on hieno totuus, josta te olette ottaneet kiinni.
And I would just say, kiitoksia paljon. Is that right?
Yes.
Thank you a lot.
Yes. That is right.
No, God is so grateful that you have embraced who he is and the purpose of his life.
Jumala, kiitos siitä, että olette ottaneet omaksenne sen, kuka hän on ja mikä hänen tarkoituksensa teidän elämällänne on.
This is a blessing.
Tämä on siunaus.
For us.
Meille.
Amen.
Amen.
I am known for my Bible studies back home.
Minut tunnetaan raamattotunneistani kotona.
They're an hour and a half.
Kestää puolitoista tuntia.
Without translation.
Ilman tulkkausta.
And sometimes we just go way over.
Joskus menee vähän pitkäksi.
We do comments and questions and all that.
Sitten meillä on kysymyksiä ja kommentteja.
So, should we ask for comments or questions or what would you like?
Let's have coffee and then we can talk coffee. Over coffee.
Of course, we're in Finland. Let's have coffee.
Yeah. Eli jatketaan jutustelua Jackin ja kanssa ja keskenämme tässä, niin käydään tuossa ottamassa vähän virvokkeita tuolta. Ja.
Thank you for that message. It was marvelous. It was so good. Thank you.
Thank you. I love it. Lauletaan vielä loppu. Eli laulun jälkeen sitten niin voidaan mennä tuonne kahville. Ja jos ette vielä tunne Jackia, niin oppikaa tuntemaan. Jos tunnette, niin sitten ei tarvitse varmaan enää kehottaa mihinkään.